Вы на хвалях Радио Свобода, і зараз на чарзе подорожа з метра Бартосіка у вёску Вусава на Глыбоччыне.
Часам на маім шляху сустракаюцца незвычайныя дамы. Як толькі ты пераступаеш парог такой хаты, адразу цябе ахоплівае адчуванне, што ты не ў гасцях у незнаёмых людзей, а дома. У чым тут загадка? У прыемных пахах кухні і печы, ці ўся справа ў гасціннай прыязнасці гаспадароў, ці гэта нешта больш загадкавае, тое, што называюць аурай. Як бы там ні было, а ў Беларусі хапае такіх дамоў. Варта толькі пераступіць іх парог, як сыходзіць адсюль нікуды не хочацца. І як быццам людзей у хаце ведаеш не першы год, хоць насамрэч бачыш іх упершыню. Чарговы раз такое прыемнае насланнё са мною здарылася ў вёсцы Вусава, што на Глыбоччыне, у хаце Яніны Машко, якая сёлета адзначыла 90-годдзе. Да Яніны Васільеўны прыехала яе дачка Алена са сваёй унучкай Янай. Гэта значыць праўнучкай Яніны. Тры жанчыны рыхтаваліся да святкавання каляд.
Ужо гатовім усё і на стол сена. Ну, а брус надо ж заслаць самотканай. Сена, разложым, кучу ешці. А платкам, ну, цяпер мы вот у дваіх ўжо астаўшыся. Это самое, ну, так во, унучкі, это ўжо ейныя праўнукі, во, мае унучкі прыїжджаюць, дзеці мае. Стараюцца ўсе, каб ўжо сабрацца.
Правіла ведаюць, да?
Да.
І сена, і абрус.
Сена, абрус, вот каны надо засланы. Калі во соседзі пад нам астаўшыся, вот тут сосед быў адзін астаўшыся, значыць, на кучу прыглашаем мы. Ужо чалавек адзін не быў. Гэта ў нас гэтак заведзена пастаянна. 12 блюд каб было.
А ўсё постнае.
Усё постнае. І на стале каб абязательна 12, гэта ўжо на кучу. Ну, кучу з'едаем. Свечку. Ідём на акне запалюю свечку. Значыць, каб ніхто не ішоў.
Ну, чтоб не заходил.
Это говорит, кто, если ядуть кучу уже, и кто придет. Коли жанчина, значит, у этой хати помреть жанчина в этом году. Ну, уже. А коли мужчина придет, мужчина. Ну, так, если свечка горит на окне, значит, кучу ядуть не можно.
Не можно заходить, да?
Да.
Я быў нямала здзіўлены таму, з якой дасканаласцю ў гэтай хаце ведаюць не толькі, як правільна сустракаць Божае нараджэнне, але добра памятаюць і калядныя звычаі з паганскіх часоў.
А тады вот дзядзям кучу, тады яшчэ надо выцягнуць, гэта ж раніша лён, які будзе, саламіну, сініну, які ці там длінны будзе, ці таўсты, які лён гэта мерылі. І гэта ўжо, як выцягнеш, дзержалі зубы каварач, каб не гнілі гэта самае, што гэта здарова.
Ну, для зубоў добра будзе, да?
Да, гэта вот сена гэта, хто выцягнець. Ну, тады, як мы былі яшчэ ж дзеўкамі тут сястрою, гадалі.
А ў сенцах гэтай хаты чакае маленькая выкапаная елачка. Гэтае дрэва будзе сімвалізаваць каляды не адзін год.
А ёлку тады ўжо нараджалі. Я ўжо ёлачку выкапала, прынесла. Мяне ўжо стаіць, я саджу яе. А тады вясной і стаіць шу зіму. А тады вясной саджу. Толька козы мае, як выскочуць, дык яны тады іх паб'єдаюць. Ужо скока гадоў я. На вуліцы пасадзім.
Лета расчець, пакуль козаў не было. Обратно выкопаешь.
А тады опять посадишь обратно. У мяне одна ёлка на 3 гады.
Якое свято было больш галоўнае? Каляды ці Новый год?
Каляды. Як было калішці?
Каляды і чарэшку жэнючы.
Чарэшку ў нашай хаце даже жанілі чарэшку. Я яшчэ была, можа, які там 7-8 глаз хадзіла. Ну, а сестра на 6 гадоў старэйшая. Ну, і ў нашай хаце чарэшку. Мамуся і татуся былі, старые уже, яны уже командовали, то, ой, так мы, сколько тут, может, не три, яны и молодежь гуляли. Ну, это ж на коляды чарешку женюсь. И танцы справляли еще.
А чапер сидят только около телевизора. Хоть и людей уже мало стало.
Ж, вот от коляд и до, это самое, до старого Нового года это святые вечеры, вечер, ничего робить.
Раньше много было лепей жить. Веселее, люди не
веселые,
такие.
Люди, а теперь такие
завидные. Завидные?
Ай! А теперь во сусед у тюрьме сядет, уже 5 годов отсидел. Сожительницу свою забил.
19 декабря было 5 годов. Как вы видели, какая она была, меня ж и Федотова тут у понятых взяли. Целый день шукали.
Сколько? 32? 2 побои.
Якія часам дзіўныя супадзенні бываюць у Беларусі і якія неверагодныя суседствы. Сусед найдабрэйшай пані Машко, 40-гадовы мужык, па-зверску забіў сваю сужыцельку увечары 19 снежня 2010 года. У той самы час, калі за 200 кілометраў адсюль па ўсім цэнтры беларускай сталіцы міліцыя збівала мірнае насельніцтва, тут адбывалася жорсткае забойства. Вось і нявер у цёмныя часы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбоччыне.
Костёл Найсвяцейшай Панны Марыі, які знаходзіцца каля Вусава, за саветамі быў адзіным каталіцкім храмам на Глыбоччыне і працаваў ён дзякуючы наяўнасці ксяндза. Ды яшчэ якога ксяндза? Слава пра айца Люцыяна Паўліка грымела на ўсё наваколле. Ён гатовы быў ехаць спавядаць за дзясяткі кіламетраў. Цяжка нават паверыць, што гэтага касцёла магло не быць. Былая ахмістрыня, 85-гадовая Тэрэса Дунец, распавяла мне, што былы вязень гулагу, ксёндз Паўлік, па вяртанні з лагеру мусіў служыць у касцёле ў Ідолце, што пад Мёрамі. Але і долкаўскія людзі ніяк не маглі вырашыць, каму ж прапісаць ксяндза. І гэтай замінкай скарысталіся жыхары Вусава Задарожжа і Мнюты. Ксяндза хутенька запрасілі ў Вусава, дзе і прапісалі. Такім чынам выратаваўшы каталіцкае жыццё Глыбоччыны. Слова пані Тарэсі.
А адкуль яны даведаліся пра яго, што его там не прапісваюць?
А чаму ж это не даведаюцца, што вот была всё мая пошта, да не так?
А, за жывога ксяндза ішла такая вось...
Што вярнуўся з тюрмы, што гэлькі адпакутаваў, адбыў.
Ён маліўся па-польску, ён все службы па-польску, так?
Ужо маліўся і па-беларуску, ужо умеў. Отец умел по-польску, по-русску, по-белорусску, научился в тюрьме, вот, ну и на латыни.
Аднак вернемся ў тёплую хату пані Машко. Ніводная гутарка ў Беларусі не абыходзіцца без успамінаў пра вайну. І чым болей слухаю, тым болей пераконваюся, наколькі гэта правільна. Хай вайна будзе толькі ва ўспамінах.
І наш касцёл перажыў бомбы. Так і цяпер ёсць там, там выбіта. Там і замазывалі, але ёсць гэта выбіта, дзе бомбы...
Памятае Яніна і ксяндза Паўліка.
Ад 57 года ён быў, пока не памёр.
Хорошы ксяндз.
Много гадоў. Сколько касцёлаў абстроіў. Лужкі, Гармановічы, Чарневічы, Прозарокі. Былі дабіты саўшом касцёлы такія.
Ён быў такім арганізатарам.
А ён абстраіваў. Грошы, якія сабіраў, і свае, і людзі давалі. І абстраіваў касцёлы.
Yeah. За окном імкліва цямнее, але у суседніх хатах не запальваецца святло. Алена бачыць у гэтым плюс, бо нарэшце перад святам можна пасядзець з маці. Раней, калі вёска жыла, старая Яніна была на расхват, і як выдатная кухарка, і як спявачка, і як галоўны знаўца народных абрадаў.
І наш дома ў нас не стыкалася. Раньше ж свадьбы у суботу начинается, неделя понеделок. Ну, у яе у четверг уже забирали готовить. Так вот уже четверг, вечером уже мамы нема. Пятница, суббота, неделя. Понедельник добры, коли вечером привязывают, а коли близко тут где. А то аж у авторок только уже. И торты, и, а, и всякое, и выпекать. И теперь вон на 90-годе сама. Усё рабіла.
З іншага пакоя выйшла праўнучка Яніны, 15-гадовая Яна. Я задаў ёй простае пытанне пра яе жыццёвыя планы і атрымаў грунтоўны, патрыятычны і вельмі беларускі адказ.
Напэўна, я пасталася ў Віцебску, ну, вучылася бы ў Віцебску, а потым прыехала сюды дамоў.
Дамоў.
Да, дамоў. Я не, як бы не маю такое жаданне пераязджаць некуды. Хачу быць на радзіме.
Такі адказ я слухаў быццам калядны падарунак і вельмі хацеў, каб Яна, якая праз год скончыць школу ў Плісе, вярнулася аднойчы ў родныя мясціны, каб выкладаць геаграфію народнай мове.
Так бы бацькі получаюць не вельмі многа. Ну вот ты думаеш, як ты будзеш получаць? Сначала так пугаешся, а потом падумаеш, ну ладно, ну пражывём, паглядзім, што будзе далей. Ну не асоба так пугаешся.
Вы ўжо прыкідваеце прафесію?
Да. Настаўнік. Геаграфія або історія.
У Яніны Машко сёння 6 унукаў і 13 праўнукаў, а ў новым годзе чакаецца першы прапраўнук. Вось ужо каму пашанцуе з прапрабабуляю.